Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրել փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկումներ էին կրթական համակարգի ապա քաղաքականացման հարցով։ Սամվել Բաբայանի թիմակիցների միջադեպի հետ կապված կան ձերբակալվածներ։ Ազատության այսօրվա հյուրը Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն էր։ Եվրոպացի փորձագետները Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումների մասին։ Ըստ լուրերի, Հյուսիսային Կորեայում մահապատժի են ենթարկվել Միացյալ Նահանգների հետ բանակցող դիվանագետները։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հակադարձելով հրադադարի խախտման մասին Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարության հնչեցրած մեղադրանքին, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանն այսօր ասել է, որ Հայաստանը եւ Արցախը հավատարիմ են հանձնարարություններին։ Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրում է ադրբեջանցի զինծառայողի սպանության մեջ։ Բանակցությունների համար համապատասխան մթնոլորտ ձևավորելու առաջարկը պատկանում է Հայաստանին։ Հայկական կողմը չի կարող մերժել այն, ինչ հենց ինքն է առաջ չարկել։ Այդ մթնոլորտի ստեղծմանն էին միտված Դուշանբեի պայմանավորվածությունները, որոնք հիմնականում պահպանվում են, ընդգծել է Նաղդալյանը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է երկօրյա Արցակուր, տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Ըստ կառավարության պաշտոնական կայքէջի, այսօր Արցակուրտը մեկնել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Հարավային Կորեայի աղբյուրների, Հյուսիսային Կորեայի մահապատժի են ենթարկել միջուկային հարցերով ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների գծով հատուկ բանագնաց Կիմ Հյոկ Չոլին և արտգործ նախարարության ևս 4 աշխատակիցների։ Նրանք մեղադրվել են Հյուսիսային Կորեայի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Կիմ Չեն Ընի և Դոնալդ Թրամփի Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում տեղի ունեցած բանակցությունների ձախողման համար։ Այդ մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Նիլս Մելցերը ասել է, որ Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը հոգեբանական կտանքների է ենթարկվել տարիներ շարունակ թշնամական մթնոլորտում գտնվելու հետևանքով։ Այդ մասին Մելցերը հայտարարել է այսօր Ժնևում։ Մելցերը եւ ևս 2 բժիշկներ մայիսի 9-ին այցելել են բրիտանական բանտում պահվող Ասանժին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Քեթրին Ուիլբարգերը ասել է, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնելու գործարքի իրականացումը մեջբերում է աղետալի ազդեցություն կունենա F-35 մարտական օդանավերի համատեղ արտադրության ծրագրի և Թուրքիայի ու ՆԱՏՕ-ի մնացած անդամների հարաբերությունների համար։ Երեկ Կիևում Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարներ Հեյկո Մաասի և Ժան Իվ Լդրիանի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության վերականգնման ուղված բանակցությունների խնդիրը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը երրորդ պետական այցով մեկնել է Ռումինիա։ Կոսովոն պերսոնա նոն գրատա է հրճակել ՄԱԿ-ի ռուսաստանցի աշխատակից Միխայել Կրասնոշեկովին։ Մինչդեռ լրատվական գործակալությունները նշում են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը այս տարվա հունվարին Սոմալիում տեղի ունեցած զարգացումների կապակցությամբ հրապարակել է հայտարարություն, որի համաձայն անցանկալի անձ եզրույթը չի կարող կիրառվել ՄԱԿ-ի աշխատակիցների նկատմամբ։ Հունաստանը և Հյուսիսային Մակեդոնիան փոխադարձաբար դեսպանատներ և հյուպատոսարաններ են բացելու։
Շնորհակալություն Արմեն, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակենք ծրագիրը։ Երկրի ղեկավարները Արցակուրտում են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Արցակուրտ է մեկնել, մինչ մեկնելը առավոտյան նա հանդիպել է Հայաստան այցելած Եվրախորհրդի պատվիրակությանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույնպես Արցակուրտը վերցրել 2 օրով։ Մեկնելուց առաջ նա սահմանադրական դատարանի անդամի նոր թեկնածու է առաջադրել հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Նա մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, պաշտպանում էր նրանց շահերը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր դառնալու համար Վահե Գրիգորյանը պետք է ստանա խորհրդարանի հավանությունը, պետք է հաստատվի ազգային ժողովում։ Հիշեցնեմ, մինչ այս Նախագահի ներկայացրած 4 թեկնածուներից ոչ մեկին խորհրդարանը չէր հաստատել։ Երկուսին մերժել էր նախորդ խորհրդարանը, այդ թվում նույն Վահե Գրիգորյանին, երկուսին մերժել է ներկայիս խորհրդարանը։ Վահե Գրիգորյանին նորից թեկնածու առաջադրելու մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև խորհրդարանական ուժերի կարծիքները։ Լսենք հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր պաշտոնում վերջին թեկնածուի Արթուր Վաղարշյանի չընտրվելուց 1 օր անց նախագահ Արմեն Սարգսյանը նույն պաշտոնում առաջադրեց փաստաբան Վահե Գրիգորյանին։ Սա ՍԴ դատավորի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու Արմեն Սարգսյանի 5-րդ փորձն է։ Նախորդ երկու թեկնածուներին չի ընտրել գործող ազգային ժողովը, ինչպես է Իշխողի Միքայելը խմբակցությունը տրամադրված այս թեկնածուի նկատմամբ։ Լրագրողներն այսօր հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանից։
Շատ անկեղծ ասեմ եւ ուղիղ ասեմ, չափազանց դրական։ Ինչպիսին կլինի ֆրակցիայի վերաբերմունքը, ինչպիսին կլինի ընտրության արդյունքը, կերևա առաջիկայում։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը նախագահ Սարգսյանը երկրորդ անգամ է առաջադրում։ Առաջինն անցած տարի էր հեղափոխությունից հետո, որը տապալեց ազգային ժողովում մեծամասնություն հանրապետական խմբակցությունը։
Վահե Գրիգորյան, եթե ընտրվի, լինելու է անկախ սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Ես վստահ եմ անդամ, դատավոր, և ես վստահ եմ, որ այս լեզվի սայթակումը, այս ասմա բանա, երբեմն բանը, չէ, հակառակ, երբեմն բանա, իրադարձություններ այդպես կարող են դրսևորել, սա համխնդրում եմ, որևէ բան չմեկնաբանեք։ Այո, սահմանադրական դատարանի դատավոր, իսկ յուրաքանչյուր դատավոր կարող է լինել նաև նախագահ, հա, այդպես ասենք, ընտրվելը հավանական չի նշանակում մեր մարդը ընտեղ ունենալ, այդ կառույցը պիտի լինի անկախ, այդ մարդիկ պիտի լինեն անկախ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը պնդում է, նախագահը երկրորդ անգամ նույն թեկնածուին չի կարող առաջադրել։
Նոր թեկնածու է պահանջում օրենքը, որ ներկայացվի, եւ եթե անձը մեկ անգամ ներկայացվել է, երկրորդ անգամ միևնույն իրավասու անձի կողմից չի կարող ներկայացվել որպես թեկնածու, հետեւաբար ես սա օրենքի խախտում եմ համարում։
Հետեւաբանների հետ 1000 անգամ խորհրդակցություն եղել, քննարկվել այս թեման հրապարակային, հա, հիմա ես չեմ կարող իրավաբանել, այսինքն կարող եմ նաեւ, բայց իմաստ չեմ գտնում իրավաբանների վերած բոլոր փաստարկները տարարտար վերաշարադրել։ Բավականին, այո, գիտեմ, կա մեկ պատգամավոր իրավաբանով պնդում ան, որ այդպես չէր կարող լինել, կամ բազմաթիվ իրավաբաններ այդ թվում եւ պատգամավոր, որոնք պնդում են, որ այդպես կարող է լինել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը Վահե Գրիգորյանի մասին կարծիք կհայտնի ազգային ժողովում նրան լսելուց հետո։ Մինչ այդ ասում է, սահմանադրական դատարանի դատավորը պետք է որևէ քաղաքական ուժի հետ չնույնացվի։
Վահե Գրիգորյանը ասոցացվում է իշխանությունների հետ այնքանով, որքանով իշխանությունը երկրորդ անգամ նույն մարդուն շատ կար ժամանակատվածում ներկայացնում է ու կարծես փորձարվում իրան հասկանալ։ Հիմա կտեսնենք մենք քննարկումներից, կտեսնենք թե ինչ քանակի հարցեր կտրվեն, ինչ որակի, ինչ բովանդակության հարցեր կտրվեն, եւ փարկասում ենք, հիշում ենք, ում ինչ հարցեր են տրվել, կտեսնենք ազգային ժողովի մեծամասնության վերաբերմունքը իրա նկատմամբ, եւ մենք ի սկզբանե որևէ մեկի դեմ կանխակալ տրամադրվածություն չունենք, նորից եմ ասում, մեր խնդիրը մեկն է՝ ունենալ այնպիսի անդամ սահմանադրական դատարանի, որը զերծ լինի քաղաքական ուղղորդությունից, ազդեցությունից։
Վահե Գրիգորյանի թեկնածության առաջադրումը եւ գուցե հավանական հետագա ընտրությունը բոլորովին չի նշանակում գործող իշխանությունների կողմից, այսպես ասած, յուրայինի թիմակցի գործուղում սահմանադրական դատարան եւ այնտեղ իր մարդը ունենալ։
Խորհրդանի ղեկավարը չի ժխտում Վահե Գրիգորյանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունի, նրա թեկնածությունը դրական է վերաբերվում, բայց ընտրության արդյունքը կանխատեսել չի ցանկանում։
Արժեքային համակարգի առումով, երկրի զարգացման տեսլականի առումով, երկրի մասին ունեցած երազանքի առումով բավականին մեծ ընդհարություններ կան։
Վահե Գրիգորյանը իր տեխնացության առաջադրմանը արձագանքել է Facebook-յան գրառմամբ, բարձր դատարանում բարեփոխումներ իրականացնելու իր պատկերացումների մասին խոստացել է մանրամասնել առաջիկայում։ Ընդդիմախոսներին էլ չի անտեսել, մեջբերեմ։ Հաշվի առնելով ազգային ժողովում իմ տեխնացության ընտրության բարձր հավանականությունը, ես բնական եւ խիստ կանխատեսելի եմ համարում զրպարտախոսության եւ հայոյախոսության շքերթի հերթական մեկնարկն իմ դեմ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ կոնկրետ շրջանակներն իրենց հակաժողովրդավարական անցյալի եւ նկարտումների դեմ վտանգի հարցում իրապես անհանգստանալու լուրջ հիմքեր ունեն։ Սահմանադրական դատանի դատավորի Թափուր Պաշտոնը համալրելու իր 1 տարվա ապարդյուն փորձերը հաշվի առնելով նախագահ Սարգսյանը այսօր պաշտոնական հաղորդագրությունում հետ գրությամբ առաջարկել է փոփոխել գործող ընթացակարգը եւ ապագայում քննարկել իր իսկ կողմից ՍԴ դատավորի նշանակման հնարավորությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամկետները դեռ պարշ են, թե ազգային ժողովի օրակարգում երբ կընդգրկվի Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի դատավոր հաստատելու հարցը։ Խորհրդարանում այսօր ուրիշ հարցեր էին քննարկվում, մասնավորապես կրթական համակարգի ապա քաղաքականացման հետ կապված բավականին բուրըն վիճաբանություններ էին ծավալվել։ Հայկական խորհրդարանը շատ բաներ տեսել, բայց նիստերի դահլիճում մածուն դեռ չէին տեսել, այսօր դա էլ տեսան։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Բուհերի կառավարման խորհուրդներում իշխանության ներգրավման մասին երեկվանից սկսած փոխհրաձգությունը այսօր շարունակվեց ազգային ժողովում։ Իմ քայլից Համազազ Դանիելյանը ամբյոնին մոտեցավ մի բաժակ մածունով։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի համար էր վերել։
Այստեղ վերել եմ մի բաժակ մածուն, քանի որ դուք սիրում եք պերֆորմանսներ, կոստյում եւ այլն եւ այլն։ Ես սրանով ցես կոչ եմ անում այս աշխատանքային միջավայրը չթունավորել։
ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարի երեկվա ընտրություններից հետո Մարուկյանը հայտարարում է, բուհերը պետք է ապակաղաքական լինեն, անգամ գրառում է արել. Իմ քայլականներին ասեք, թող բուհերի խորհուրդներից դուրս գան կամ էլ падգամավորի մանդատները վայր դնեն։ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Համազազ Դանիելյանը նախ գործող կարգավորմանը անդրադարձավ։
Երբ որ Էդմոն Մարուկյանը ասում է իշխանության թեկնածու падգամավորը այնտեղ ներկայացված, փաստը այն է, որ ԵՊՀ-ն, այլ բուհեր, որոնց բյուջեի երբեմն կեսից ավելին հանրային միջոցներ են, իրավական կարգավորումներով ունեն մարմին, որը այնտեղ վերահսկելու համար, այդ մարմնում անդամների մի մասը նշանակվում է կառավարության կողմից։ Եթե խնդիր ունեք այս կարգավորման հետ, բերեք քննարկենք։ Արդյոք մենք այսօր պատրաստ ենք որպես հասարակություն բուհերին տանք այդ հնարավորությունը առանց որևէ վերահսկողության։
Հետո ակնարկեց.
3 եղել է 2 թեկնածու ժամանակավոր պաշտոնակատարի համար։ 2 թեկնածուն էլ առաջադրվել են հոգաբարձուների խորհրդի այն անդամների կողմից, ովքեր ներկայացնում են պրոֆեսորադասախոսական հանձնակազմը։ Ճնշումներ, ինչ որ բարձր ստանդարտներից է խոսում պարոն Մարուկյանը, շահերի բախումից, այդպես է չասես, թեկնածուներից որևի մեկի այդ առնչություն ունի, թե չէ։ Ես երկուսի հետ էլ որևէ անձնական կապ չունեմ։ Ինչքան կարելի է, ինչ որ հատվածական մի բառը վերցնել, մյուսը փոխել, ի վերջո ի՞նչ կմնա կլասիկ падգամավորից, եթե այդ падգամավորը կլասը գցի եւ կլասը վերանա։
Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց, իշխանական падգամավորը փորձում է իր հաշվին ինքնահաստատվել։
Հայտնի բան կա, ասում է, խփում ես հայտնի մարդուն, տենց իր հաշվին սկսում ես կայանալ բան։ Ձեր ելույթի մեջ 67 անգամ պարոն Մարուկյան նշելով, դուք դեռ երկար տարիներ պետք է աշխատեք, որ այդ կլասիկի մակարդակին հասնեք։ Եթե որ ես ինչ-որ ասում եմ, եթե դա ձեզ ներվայնացնում է, դա էլ է նորմալ, բայց մի բերեք ձեր ներվայնությունները այս ամբիոնից տարածեք։ Թունավոր ելույթներ, ասենք հիմա ça թունավոր ելույթ էր, տոքսիկ։
Վստահեցնում էր, ուզում է հասկանալ, իշխանությունը հայտարարած սկզբունքները պահում է թե ոչ։
Ասել եք դուրը փագող ռեկտոր չի դառնալու, մի ինտրեք ռեկտորի ԺՊԹ-ից եւ ասել եք քաղաքականությունն ու բուհերը տարանջատելու ենք, մի գնացեք խցկվեք բուհերի խորհուրդներ, եթե խցկվել եք մանդատը վերցնելուց կողմնորոշվեք, կամ են վերցրեք, կամ են վերցրեք, մի կոնսոլիդացրեք ամեն ինչը ձեր տակ, էլ ոչ բացատրենք։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք դա պետք է անեիք, մենք լուրը նստեին նայեինք, մենք դիտորդ չենք այստեղ, ձեր միայն այնտեղ լինելը արդեն քաղաքականացված է, արդեն կասկածահարություն երրորդ անձանց մոտ, որ ախպեր ջան, այս մարդիկ իշխանության իրանց ցնգերներով ընտրում են իրանց ուզած մարդկանց։
Երեք բանավեճ էր ծավալվել նաև Facebook-յան տիրույթում։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը խորհուրդների քաղաքականացվածությունից խոսող Մարությանին հակադարձել էր, թե ոչ իշխանական կուսակցություններից եւս ներկայացուցիչներ կան բուհերի կառավարման մարմիններում, Վանաձորի պետական համալսարանի օրինակներ բերել, որի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ։ Հենց Մարությանի հարազատ եղբորն է նշանակել։ Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիստ Մարությանը նաև եղբոր ղեկավարած կուսակցության անդամ է։ Էդմոն Մարությանը կրթության նախարարի Facebook-յան գրառման տակ հայտարարել էր. «Խնդրել եք, որ նշանակեք, եղբայրս էլ արդար մարդ է, համաձայնել է, բայց նա պատգամավոր չէ»։
Լեռնային Ղարաբաղում գալիք տարվա գարնանը նախագահական ընտրություններ են։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո խոստացել է չառաջադրվել։ Հանրությանը հայտնի մի քանի մարդիկ, Ղարաբաղում նախկին և ներկա պաշտոնյաններ, ասել են, որ առաջադրելու են իրենց թեկնածությունը։ Մինչ ընտրությունները, այդ մարդկանց, նրանց աջակիցների, թիմակիցների հետ կապված իրադարձությունները հնարավոր է մեկնաբանվեն հենց ընտրապայքարի տեսանկյունից։ Վերջին միջադեպը կապված է առաջադրման մասին հայտարարեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի թիմակիցների հետ։ Սևան Մարտունի ճանապարհին նրանց մեքենայի ուղությամբ կրակ է բացվել, իրավապահները հայտարարել են, թե գործը ամբողջովին բացահայտված է, քաղաքական դրդապատճառներ, շարժ առիթներ չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Նշեմ, որ նա նույնպես ասել է, թե առաջադրելու իր թեկնածությունը և այսօր նա ազատության հյուրն էր։ Սամվել Բաբայանի կարծիքով իր թիմակիցների վրա հարցակման հետևում նա է կանգնած։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը այս ամբողջ իրադարձությունների շուրջ։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի համակիրների վրա կրակահերթ արձակելու գործի շրջանակներում ձերբակալվել է երկու անձ՝ Ալեքսեյ Բալայանն ու Ռոլանդ Այդինյանը։ Քրեական գործը հարուցվել է ապօրինի զենքի և խուլիգանության հոդվածներով։ Ոստիկանության փոխանցմամբ զննվել է տուժող կողմի մեքենան, որի վրա հայտնաբերվել է կրակոցի հետք։ Նկատենք, թե ոստիկանությունը նշում է, որ միջադեպը անձնային հարաբերությունների դաշտում է, սակայն Ղարաբաղում 2020-ի գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող Սամվել Բաբայանի գրասենյակը երեք հայտարարություն տարածեց միջադեպի համար, մեղավոր համարելով Արցախի նախկին վարչապետ Ազատ Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, ով նույնպես հայտարարել է ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Բաբայանի գրասենյակը նշել էր, մեջբերում եմ այդ բանդաները, իրենց պարագլուխներով ծառայում են Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Մինչդեռ այսօր ազատության այդ զրույցում Հարությունյանը վերահաստատեց իրավապահ մարմինների գնահատականը, պնդելով, թե միջադեպը որևէ քաղաքական դրդապատճառ չունի։ Ի դեպ, Հարությունյանը հաստատեց, ձերբակալված երկու անձանց էլ ճանաչում է, նրանց հետ կապեր ունի՝ Ալեքսեյ Բալայանը, Ղարաբաղի լեգենդար հրամանատարներից մեկի Վլադիմիր Բալայանի որդին է, իսկ Ռոլանդը իր կուսակցության համակիրներից է, իր վարչապետության ժամանակ զբաղեցրել է Քարվաճարի քաղաքապետի պաշտոնը։
Ինչքան տեղեկացա այսօր, Ալեքսեյ Բալայան նախ Մարտակերտի մի այլ երիտասարդի հետ նախկինից եկած ինչ որ կենցաղային վեճ նշեցի տակայուն երիտասարդներ են, որը արդյունքը եղել է դա, այսինքն չգիտեմ ինչ հատ եղ ունեցել խոսակցությունը, որը բերել է դրա։
Սամվել Բաբայանը կապ չի ունեցել։
Ես համոզված եմ, որ որևէ կապ չունի այդ նախադեպը և հայտարարվել է Սամվել Բաբայանի հետ։
Գրասենյակը ամեն դեպքում պան Բաբայանի այդպես էր
գրասենյակը,
եկեք
մենք հարգենք ուժային կառույցների տված տեղեկություն և առաջնորդներ դրանով։ Ես համոզված եմ, որևէ քաղաքական դրդապատճառ չի եղել, այդ տղաները որևէ խնդիր չեն ունեցել Սամվել Բաբայան անձի հետ ընդհանուր առմամբ։
Նշենք, որ Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանից պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանից բացի 2020-ի գարնանը կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու մասին է խոսել նաև Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Վերջինս ի դեպ այսօր հայտարարեց հանուն Արցախի համազգային շարժման մեկնարկի մասին։ Հաշվի առնելով բոլոր այս դերակատարներին, նրանց անցած ճանապարհն ու հնարավորությունները, Արայիկ Հարությունյանը միևնույն նշեշտեց, իր հնարավորությունները բարձր է գնահատում, ունի լայն աջակցություն և մեծ քաղաքական թիմ, 6000 անդամից բաղկացած կուսակցություն։
Ձեզ լուրջ մրցակիցներ համարում եք Սամվել Բաբայանին, Վիտալի Բալասանյանին։
Նրանց կենսագրությունը որն այն, ազգային հերոս, հրամանատար, քաղաքական գործիչ, իհարկե բոլորն էլ լուրջ են, բայց իրենից ելի անձինք կամ որոնք հավանական են առաջադրվելու հետ։
Եթե Սամվել Բաբայանին կհաջողվի այդ գրանցման հետ կապված խնդիրները լուծել եւ առաջադրվել նախագահի թեկնածու,
ստորագրավակի այսօր սկսել հայտարել է, որ իբր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բոլորը իրավունք ունեն առաջադրելու եւ այլն, մի քիչ տեղյակ չեմ, ինչ կոնկրետ համանդրական փոփոխության առաջարկություն է մտցնելու,
որ բոլոր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրացիային մասնակցելու,
որ բոլոր իրավունք ունեն Հայաստանի քաղաքացիները մասնակցեն։ Մի այդ նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք ասել, Ղարաբաղի քաղաքացիները կարող են պարտավոր են կամ իրավունք ունեն մասնակցելու, ինքը մի քիչ պետք է ավելի շատ ուսումնասիրել։
Ունի բայց շանսեր, ինչ եք կարծում Սամվել Բաբայանը։
Այն, որ հանդիպումներում տեսնում եմ, որ համախոհներ ունի, բարո կա աջակցություն, չեմ կարող ասել ինչ քանակության կամ տոկոսային, բայց այն, որ ունեցել է մարդաշատ հանդիպումներ, դա նշանակում է, որ ունի աջակիցներ։
Նկատենք, Արայք Հարությունյանը հաճախ է աջակցություն հայտնում Հայաստանի հեղափոխական իշխանությանը։ Հարցին, թե արդյոք դա անում է նրանց սիրաշահելու և ընտրություններից առաջ աջակցություն ստանալու նպատակով, թե իսկապես կիսում են նոր իշխանության մոտեցումները, Արայք Հարությունյանն ասաց, թե Արցախի իշխանությունը պետք է համագործակցի Հայաստանի իշխանությունների հետ, բայց դա չի անում նրանց սիրաշահելու համար, այլ իսկապես տեսնում է, որ այն տնտեսական քայլերն ու բարեփոխումները, որոնք իրականացնում է Փաշինյանը, հաջողության հասնելու հիմքեր են ստեղծում։
Բայց փորձելու է ընտրությունների առաջ ստանալ որոշակի ձևով աջակցությունը Հայաստանի իշխանությունների,
բնականաբար աջակցությունը չեմ տեսնում, ես պետք է ժողովրդի աջակցությունը, լավ, ինչպես եք դուք տեսնում, լինել նախագահ, ունենալ Հայաստանի իշխանությունների վստահությունը, բայց չունենալ Ղարաբաղի ժողովրդի համապատասխան աջակցությունը։
Իդեպ, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց այն հայտարարությանը, թե որոշ դավադիր ուժեր փորձում են պատերազմ հրահրել եւ հողեր հանձնել, Արցախի նախկին վարչապետ, նախկին պետնախարարն ասաց, որ եթե Փաշինյանը նման հայտարարություն է արել, ուրեմն հիմքեր ունի։ Իդեպ, Հարությունյանը շեշտեց, իսկապես կան խմբեր, որոնք շահագրգռված չեն Փաշինյանի հաջողությամբ։
Կոնկրետ ես չեմ կարող ասել ովքեր են, ինչեր են, բայց այն, որ շատ-շատերն ու շատ-շատերի չասեմ, կան խմբեր, որոնք շահագրգռված չեն Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանության հաջողությամբ, ես դա տեսնում եմ։
Եվ դուք հնարավոր եք համարում, որ այդ խմբերը գնան նման քայլի,
ես տեղեկություններ չունեմ, բայց ես կարող եմ միայն նշանակ հայտարել, որ եթե այդ ուժերը լինի Ղարաբաղում, հենց արժանանալու են առաջին երթի Ղարաբաղցիների հակադրմանը։
Այսինքն հիմքեր ունի Փաշինյանի այդ հայտարարությունը։
Ես չեմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը առանց հիմքերի ինչ-որ հայտարարություն է արել, մանավանդ որ տեղեկացված է կարևոր աղբյուրներից։
Դուք հնարավոր եք համարում, որ այդ խմբերը, այդ ուժերը փոխկապակցված լինեն ներկայիս Ղարաբաղի ներկայիս գործող իշխանության
հետ։ Ոչ, գործող իշխանության հետ կոնկրետ հնարավոր չէ, տեղյակ եմ, որ հակառակը, Բակոսայանը, Բակոսայանի այսօր իշխանությունը աջակցում է Հայաստանի գործող իշխանությանը եւ նաեւ նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հաջողության առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիս հարավ, հավակնոտ անվանումով այս ավտոճանապարհը կառուցվում է Հայաստանում։ 556 կիլոմետրանոց ճանապարհը Բավրայից ձգվելու է Մեղրի։ Շինարարական աշխատանքները վաղուց սկսվել են, վերջը չի երևում, սկիզբն էլ պարզ չէ, թե որտեղից են սկսել։ Երևանից ոչ հեռու ինչ որ հատվածներ են սարքում։ Հիմա էլ պարզվում է, իսպանական մի ընկերություն է սննկանում, որն այդ ճանապարհը կառուցող հիմնական ընկերություններից մեկն է՝ Կորսան Կովրյամը։ Շինարարությունը ստանձնած ընկերությունը կոչվում է Կապալառու ընկերություն, նրա ենթակայության տակ աշխատանքներ կատարողները ենթակապալառու։ Ենթակապալառունները հայկական ընկերություններ են, բայց երկար ժամանակ նրանք փող չեն ստանում, քանի որ հիմնական ընկերությունը սննկացման գործընթացի մեջ է։ Քանի որ բոլոր բողոքավորների ճանապարհները տանում է կառավարություն, կառավարությունը խոստացել էր այսօր ընդունել ենթակապալառունների ներկայացուցիչներին, այդ հանդիպումը արդեն տեղի է ունեցել։ Բոլոր ժամկետները խախտելուց բացի հյուսիս հարավում նաև փող են կերել։ Թապշա հեղափոխությունից հետո քրեական գործ է բացվել, եւ այսօր հայտնի դարձավ, որ խուզարկվել է տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի եղբոր, հանրապետական նախկին պատգամավոր Հակոբ Բեգլարյանի տունը եւ ավտոտնակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հյուսիսարաֆ ավտոճանապարհի կառուցման նախատեսված վերջնաժամկետից հետո էլ հստակ չէ անգամ մոտավոր երբ է ավարտվելու 6 տարի առաջ մեկնարկած նախորդ իշխանությունների ամենամեծածավալ շինարարական ծրագիրը։ Վերջնաժամկետը 2018-ին էր, սակայն շինարարությունը դեռ շարունակվում է, այն էլ մասամբ։ Աշտարակ Թալին հատվածում տևական ժամանակ է աշխատանքները դադարեցված են։ Շինարարությունն իրականացնող իսպանական Կորսան Կորվիամ ընկերությունը օգոստոսից չի վճարել ենթակապալառու ընկերությունների վճարները։
Հստակ թիվը այս պահին ես չեմ հիշում, թղթի վրա գրված է, բայց մի քանի տասնյակ միլիոն է։
Կորսան Կորվիամը մոտ 2 տասնյակ ենթակապալառու ընկերությունների չի վճարել իրականացրած աշխատանքների համար։ Ըստ այդ ընկերությունների, իսպանական ընկերությունն իրենց պարտավոր է վճարել ավել քան 2 միլիարդ 276 միլիոն դրամ։ Կապալառու ընկերությունները 9 շամ բողոքի 3 փակել էին աշտարակ ու ճանապարհահատվածը, այսօր նրանց մի մասին կառավարությունում են ընդունել։
Կառավարություն ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն, որ ամիս ու կես սպասելու ենք, որպեսզի ես հարցի հանգուցալուծումը տեսնի։ Մենք ոչ մի տեսակի ակցիաներ չենք անի ամիս ու կեսս։
Համաձայնության ենք եկել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ վերջնաժամկետներով կամ ճանապարհներ փակելով այդ ոչով չպիտի խոսան իրենք, չպիտի այսինքն ոչ թե իրանք չխոսան, այլ մեր հարաբերությունները այդ ձև չպետք է լինեն։
1.5 ամիս կառավարությունն է խնդրել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանի խոսքով, այդ ընթացքում իրենք բանակցելու են Կորսան Կորվիամ ընկերության հետ։
Ես հուսով եմ, որ այս 1.5 ամսվա ընթացքում մենք զարգացումներ կունենանք, ունենալու ենք վստահ եմ, եւ իրենց հարցերին, իրենց խնդիրներին, իրենց ներկայացած խնդիրներին մենք պիտի փորձենք պայման լուծել։
Իսպանական ընկերության ենթակապալառու ընկերությունների իրավաբան Արմեն Սակապետոյանի խոսքով, հանդիպման ընկերությունները խնդրի լուծման իրենց տարբերակն են առաջարկել։ Կորսան Կորվիամ ընկերության փոխարեն կառավարությունը իրենց վճարի, ինչ պարզ լինի, ով ում նկատմամբ պարտավորություն ունի։
Օրինակ վերջում, եթե կպարզվի, որ պետությունն է պարտ Կորսանին 10 միլիոն, ապա պետությունը այդ վճարված 5 միլիոնի գումարի չափով կնվազեցնի եւ Կորսանին կվճարի 5 միլիոն։ Եթե վերջում կպարզվի, որ Կորսանն է պարտ պետությանը 10 միլիոն, ապա կստացվի Կորսանը արդեն պետությանը պարտքի ոչ թե 10 միլիոն, այլ 15 միլիոն։
Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Բագրատ Բադալյանը կրկին պնդում է, կառավարությունն ամբողջությամբ վճարել է Կորսան Կորվիամ ընկերությանը կատարած աշխատանքների համար։ Ասում է, դիտարկում են նաեւ ընկերությունների առաջարկած տարբերակը, խոսքը կառավարության կողմից իսպանական ընկերությունից պահված գումարների մասին է։
Յուրականչուր կատարողականից 10% չափով պահվում է հետագա ճշտումների եւ երաշխիքային ժամկետի դեպքում, եթե իհայտ կան թերություններ, որոնք չվերացվեն կապալառուի կողմից, հնարավորն է այդ միջոցների հաշվին իրականացնել։ Այսինքն մենք այդ միջոցները ամբողջությամբ ծախսել չեն կարող։
Բագրատ Բադալյանի խոսքով, թեև Կորսան Կորվիամը սննդակացման գործընթացում է, կառավարությունից ստացած գումարներ ունի, որոնք էլ կարող է տրամադրել ենթակապալառու ընկերություններին։
Կա նաև կանխավճար տրված, այսինքն դա իրենք պետք է կազմակերպեն իրենց աշխատանքը արդյունավետ եւ կարողանան վճարել։
Կորսան Կորվիամը արդյոք կարող է վճարել ենթակապալառու ընկերություններին, թե ոչ, կամ արդյոք կառավարությունից իրենք ամբողջովին ստացել են ֆինանսավորումը։ Իսպանական ընկերությունից արդեն 2 օր է հրաժարվում են պատասխանել։ Ընկերության ներկայացուցիչն այսօր մեզ ասաց, թե հարազատի հուղարկավորությանն է մասնակցում, չի կարող խոսել։ Հյուսիսարաֆ ճանապարհի ծրագրի իրականացման ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի վերաբերյալ անցած տարի սեպտեմբերին քրեական գործ է հարուցվել։ Իսպանական Կորսան Կորվիամը ևս անցնում է այդ գործով։ Ըստ գլխավոր դատախազության, Հյուսիսարաֆի ծրագրին վերաբերող քրեական գործի նախաքնությամբ անապրանք գործարքների հարկերի վճարումներից խուսափելու եւ այլ բազմաթիվ հանցավոր դրսեւորումներ են բացահայտվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը ավելի վաղ հայտնել էին, նշանակված է շինարարական փորձակնություն ճանապարհների բետոնե որակը ստուգելու համար։ Քրեական գործով ավելի քան 500 անձ է հարցաքնվել, նաև նախկին նախարարներ։ Այդ նույն գործով քնչական կոմիտեն բազմաթիվ խուզարկություններ է իրականացրել։ Նաև որերս խուզարկվել է տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի եղբոր, ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Հակոբ Բեգլարյանի պատկանող տարածքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այնուամենայնիվ, չնայած բոլոր հարցերին, խնդիրներին, Հայաստանում հիմա ամենաարդյական թեման դատական համակարգի բարեփոխումներն են։ Այդ թեմայով լսենք ազատության հարցազրույցը եվրոպացի փորձագետի հետ, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետն ու նրա կառավարությունը պետք է այժմ շատ հստակ ցույց տան միջազգային գործընկերներին եւ սեփական ժողովրդին, որ լրջորեն են դրամադրված դատական բարեփոխումների հարցում եւ հաստատակամ են գործընթացը իրականացնել ճիշտ ճանապարով, ասում է դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտում եվրոպացի փորձագետ բաց հասարակությունների հիմնադրամի եվրոպական քաղաքականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Իսկրա Կիրովան։ Ցուցարարներն անցած տարի փողոց էին դուրս եկել նաեւ այդ բարեփոխումների պահանջով։ Ազատության տված հարցազրույցում ընդգծում է փորձագետը, ով մինչ այդ աշխատել է Եվրահանձնաժողովում եւ Եվրոատլանտյան Դաշինքում։
And Armenia is in need of profound reform.
Հայաստանն իսկապես արմատական բարեփոխումների կարիք ունի։ Տխրահրճակ դատական համակարգը հայտնի էր որպես նախկին կառավարությանը ծառայող հիմնական գործիքներից մեկը՝ իշխանությունը գրավելու եւ պահելու համար։ Նախկին վարչակազմը ամբողջովին վերահսկում էր դատարանների կազմը։ Իրականում մարտի կանցած տարի փողոց դուրս եկան պահանջելու առանց կոռուպցիայի երկիր եւ արդարություն բոլորի համար։ Կամայական ձերբակալությունները, ընդդիմադիրներին առաջադրված շինձու մեղադրանքները ցուցարարներին փողոց դուրս բերած հիմնական պատճառներից էին։
Regime were among the leading causes of the protesters.
Եվրոպացի փորձագետն արձանագրում է, որ Հայաստանի եւ Արևմուտքի իրավապաշտպանները վաղուց էին հորդորում Փաշինյանի կառավարությանը այս ոլորտում փոփոխություններ սկսել։ Շատերն էին պնդում, որ հենց դատարանների անկախությունը պետք է լինի նոր կառավարության առաջնային քայլերից մեկը։ Ռոբերտ Քոչյանի գործով քննությունը գուցե հենց այդ անհրաժեշտ զարթուցիչը դարձավ գործող իշխանության համար, կարծիքի հայտնում Բրյուսելում աշխատող փորձագետը փաստելով, Փաշինյանի հայտարարած վեթինգի գործընթացը կիրառվել է եվրոպական միջազգ երկրներում եւ եվրոպական համայնքը կարող է Հայաստանին օգնել այս հարցում։ Դա տևական գործընթաց է, որի համար ոչ միայն քաղաքական կամ կայլև ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ, ասում է Իսկրա Կիրովան։ Նախ թերևս պետք է դիտարկել կոնկրետ կառույցները, որոնք հիմնական խոչընդոտներն են ազատ ու արդար դատական համակարգի կայացման ճանապարհին, օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդը կամ սահմանադրական դատարանը։ Հետո դիտարկել, գուցե հնարավոր է որոշ դատավորների վաղաժամ թոշակի ուղարկել։ Երրորդ, պետք է համակարգ բերել նոր կադրերի, քանի որ վիճակագրությունը փաստում է, որ հայաստանյան դատարանները ծանրաբեռնված են աշխատում։ Այլ կերպ ասած, կարելի է գործընթացը սկսել ամենախնդրահարույց ոլորտներից եւ աստիճանաբար լրացնելու վերստին հավասարակշռել համակարգը։ Տարբերակները շատ են, հստակ է, որ սա մի գործընթաց է, որը պետք է իրականացվի, եւ կառավարությունը պետք է ցույց տային հավուր պատշաճի իրագործելու քաղաքական կամք։
Եվրոպայի խորհուրդը ողջունում է դատաիրավական ոլորտում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելու Հայաստանի կառավարության քայլերը։ Այս մասին ասել է Եվրախորհրդի քարտուղարության մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրենը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Երևանում կայացած հանդիպմանը։ Եվրախորհրդի պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել օժանդակելու բարեփոխումներին։ Հայաստանի վարչապետ այդ հանդիպմանը Եվրոպայի խորհրդին առաջարկել է ոչ թե օգնել, այլ ներգրավել դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների գործընթացում, քանի որ Հայաստանը Եվրախորհրդի անդամ է։ Եվրախորհրդի պատվիրակությունը այսօր հանդիպումներ է ունեցել նաև ազգային ժողովում, որտեղ նաև պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով մայիսի 20-ին բոլոր դատարանների մուտքերը փակելու գործընթացի սահմանադրականության հարցը Հայաստանի ներքին գործն է, այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ասաց Եվրախորհրդի քարտուղարության մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Ջակումոպուլոսը, ում գլխավորած պատվիրակությունը այսօր հանդիպեց ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ավելի վաղ պատվիրակությունը, որի կազմում են նաև Գրեկոյ գործադիր քարտուղար Ջան Լուկա Էսպոզիտոն, Վենետիկի հանձնաժողովի քարտուղար Թոմաս Մարկետը, Եվրախորհրդի քարտուղարության մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր տնօրինության ներքո արդարադատության եւ իրավական համագործակցության վարչության պետ Հաննե Յունկերը, քաղաքական խորհրդատու Մաքսիմ Լոնգանգը հանդիպել էր նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որի ընթացքում վարչապետը Եվրախորհրդին առաջարկել էր ոչ թե օգնել, այլ ներգրավել Հայաստանի դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների գործընթացում։ Ազատությունը Քրիստոս Ջակումոպուլոսից հետաքրքրվեց, ինչպես են աջակցելու Հայաստանին անցումային արդարադատության եւ դատական համակարգում վետինգ իրականացնելու հարցում։
These are the Բարեփոխումների կոնկրետ ընթացակարգերը չեն քննարկել, որքան հասկացա դրանք դեռևս քննարկման փուլում են, բայց մենք ուզենայինք վստահ լինել, որ Հայաստանի սահմանադրությունը եւ Հայաստանի միջազգային պարտավորությունները կհարգվեն այս գործընթացի ժամանակ.
International commitments of Armenia are respected in this process.
And last question about the Հայաստանի դատարանների մուտքերն արգելափակելը սահմանադրականության շրջանակներում էին ձեր կարծիքով.
Դրա գնահատականը ես չէ, որ պետք է տամ, դա ներքին խնդիր է։
Պատվիրակության անդամները հանդիպել էին նաև գլխավոր դատախազի եւ արդարադատության նախարարի հետ, հանդիպումների ընթացքում հիմնականում քննարկվել են դատաիրավական համակարգի արմատական բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Ազատության հետ զրույցում արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը մանրամասնեց, որ երկու ծրագրերի շուրջ պայմանավորվածություն արդեն իսկ կա։
Այս բարեփոխումների ընթացքում Հայաստանի կառավարությանն աջակցող ծրագրերն են, երկուսն էլ նոր են մեկնարկել, մեկը հենց նվիրված է դատական իշխանության պրոֆեսիոնալիզմի հաշվետվողականության բարձրացման հարցերին, եւ ենթադրվում է, որ ցանկացած փաստաթուղթ, որը կմշակվի եւ կներկայացվի կառավարության կամ ազգային ժողովի քննարկմանը, այս խողովակներով Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի միջոցով կփոխանցվի Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, որպեսզի համապատասխան փորձակնություն անի։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով դատական համակարգին վերաբերող թեման, լսենք մի հատված Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանի հետ Նաիրա Բուլղադարյանի հարցազրույցից։
Ինչ եք մտածում Զանգովի արդարադատության մասին, ինչի մասին որ խոսում
եք։ Իմ օրոք վստահ եղեք, որ որևէ նման երևույթ գոյություն չունի։ Թե Զանգովի արդարադատություն կասեք, թե պատվերով արդարադատություն կասեք, նման որևէ երևույթ գոյություն չունի։ Եվ Վճռաբեկ դատարանը իր գործունեությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համահունչ, յուրաքանչյուր դեպքում ուսումնասիրելով գործով վերհանված փաստերը, ուսումնասիրելով Վճռաբեկ բողոքի հիմքերն ու հիմնավորումները, որոշում է կայացնում իր ներքին համոզմանը համապատասխան։
Քոչարի մասին ուզում եմ հարցնել, որ խոսում ենք դրա մասին, որտեղ իրեն կալանքից ազատ արձակելուց հետո շատերը խոսում են, որ իր կողմը ճնշում է գործադրել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի վրա։
Ես կոնկրետ երևույթի մասին չեմ խոսի, դա ճիշտ չի լինի, որտեղ առավելևս այդ երևույթի մասին որևէ պատկերացում չունեմ, բայց ես ընդհանրական առումով խիստ անընդունելի կհամարեմ ցանկացած տիպի ճնշում, լինի դա պաշտոնատար անձի կողմից, լինի ոչ պաշտոնատար անձի կողմից, լինի դա հասարակության ցանկացած անդամի կողմից, դա դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելը խիստ անընդունելի է եւ ուղղակիորեն արգելված է օրենքով։
Քանի որ խոսեցինք հայտարարագրերից, արդյոք կասկածելի չէ ամեն դեպքում, որ դատավորները կարող են իրենց կամ իրենց կանայք խոշոր չափերի նվերներ ստանալ։ Արդյոք դա չի նշանակում, որ հենց դատավորի գործունեության համար է դա ստացվում։
Նման հետևություն անելու համար պետք է ունենալ հիմքեր, իսկ հիմքեր ունենալու համար պետք է վերլուծել յուրաքանչյուր գործարքը։ Ասենք վերեմ օրինակ, հայրը աղջկան նվիրել է որոշակի գույք, սա արդյոք կարող է բխել իր փեսա դատավորի գործունեությունից կամ դատավոր լինելու հանգամանքից։ Եթե չլիներ մի կողմը դատավորի կին, այս գործարքը հասարակությունը կդիտեր նորմալ, թե ոչ։ Երևի կդիտեր, որ հայրը աղջկան նվիրում է որոշակի գույք, դա նորմալ երևույթ կգնահատի, չէ՞, հասարակության ցանկացած անդամ։ Այդ դրա համար յուրաքանչյուր դեպքում պետք է վերլուծության ենթարկել այդ նվիրատվության հանգամանքները կամ գործարքի հանգամանքները, այսինքն պետք է հասկանալ նախ դատավորի ունեցած այդ տարում ունեցած ակտիվները եւ ունեցած եկամուտը իրար հետ համահունչ են թե չէ։ Տարվա ընթացքում ստացած եկամտով կարելի է ստեղծել այդ արդյունքը կամ կարելի է ունենալ այդ խնայողությունները թե ոչ։ Իսկ եթե կլինեն տարբեր գործարքներ եւ կերևա որ գործարքներից էլ է այդ ընտանեկան բյուջե ակտիվներ հոսքի եղել, ուրեմն թող բարի լինեն համապատասխան մարմինները, ուսումնասիրություններ կատարեն, վերլուծեն եւ վերլուծությունը դնեն համապատասխան իրավասու մարմինների դատին, ընդ որում, եթե կբացահայտվի, որ համարժեք չեն այդ ակտիվների հոսքը եւ ունեցած խնայողությունները կամ կատարված ծախսերը, ապա սա դատավորի համար կարող է առաջացնել պատասխանատվություն։ Դատավորների հասցեին նաեւ բավականին կտրուկ վիրավորական եւ զրպարտչական արտահայտություններ թույլ տրվեցին հասարակության տարբեր անդամների կողմից։ Խիստ անընդունելի է որևիցե պետական մարմնի, որևիցե տեղական ինքնակառավարման մարմնի, որևիցե պաշտոնատար անձի հասարակության պաշտպանության որևիցե անդամի կողմից այնպիսի քննադատություն իրականացնելը, որը իր մեջ պարունակում է վտանգ դատարանների եւ դատավորների անկախության առումով։ Այսինքն քննադատությունը պետք է լինի չափի եւ սահմանի մեջ եւ եվրոպական դատարանի կայուն նախադեպային իրավունքի համաձայն դատավորները այն անձինք են, որոնք ի վիճակի չեն ճանաչում բավարար գործիքներ ամեն մի վիրավորական, զրպարտչական եւ իրականության չհամապատասխանող տեղեկատվությանը պատասխանելու։ Այդ պատճառով է, որ դատավորներին պետությունը ել ավելի բարձր, նրանց բարձր պատասխանատվության համահունչ պաշտպանություն պետք է տրամադրի եւ պետք է անթույլատրելի համարվի հասարակության բոլոր անդամների կողմից այդ դատավորների պատիվնուարժան պատվությունը նսեմացնող գործողություններ կատարելու։
Վճռավեք դատարանի նախագահի հետ զրուցում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Տեղափոխվենք Լոռի, այսօր մամուլի ասուլիս է տվել մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Բնականաբար անդրադարձել է տեղական հարցերին, մարզի խնդիրներին եւ նա բազմաթիվ կոռուպցիոն դեպքեր է նշել, որոնք տեղի են ունեցել նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Նախկին պաշտոնյաները, որոնք խրված են եղել կոռուպցիայի մեջ, պետք է վերադարձնեն պետությանը հասցրած վնասը, այսօր մամուլի ասուլիսում ասաց Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, որ 8 ամիս առաջ է ստանձնել պաշտոնն ու իր առաքելությունն է համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Իրենք չեն կարող հեղափոխությունից հետո, եթե նախկինում 20-30 տարի զբաղված են եղել թալանով, հիմա փողոցներում շրջեն պարտությամբ եւ չգիտեմ ինչ սկացումով։ Իրենք հակառակը պետք է մեր փողոցներում շրջեն գլխի կոր։ Եվ ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի հասարակությունը եւ բոլորս իմանանք, թե ով է եղել անցած տարիների ընթացքում։ Բոլոր թալանչիներին պետք է հասարակությունը եւ մենք բոլորս գնահատականը տանք ըստ արժանավետ։
Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց, որ թե իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները եւ թե քաղաքացիների դիմում բողոքները, որոնք պարունակում են պաշտոնյական դիրքի չարաշահման կամ յուրացումների փաստեր, հասնում են իրավապահ մարմիններին։ Մարզպետը դրանք անձամբ է ուղարկում դատախազություն։ Անցած ամիսներին միայն քաղաքացիների բողոքների հիման վրա 10 քրեական գործ է հարուցվել։ Իրավապահների տեսադաշտում են հայտնվել 2 տասնյակ կրթական հիմնարկներ, օրինակ պարզել են, որ լաբորանտն աշխատավարձ է ստացել լաբորատոր որյա ունեցող դպրոցում, 10 աշակերտ ունեցող դպրոցը տարիներ շարունակ փոխտնօրեն է ունեցել։ Անիմաստ հաստիկների կրճատման արդյունքում շատ դպրոցներում բարձրացել է ուսուցիչների աշխատավարձը, ասաց Լոռու մարզպետը։
Մինչ հեղափոխությունը նախկին իշխանությունների օրոք այս համակարգում եղել է թաղված եղել տոտալ կոռուպցիայի մեջ եւ այդ վարչությունը, մեր կրթության վարչությունը եւ մարզային իշխանությունները այդ կոռուպցիայի մի բաղկացիչ մասն են կազմել։
Անցած 8 ամիսներին մարզում աղքատության նպաստների համար վճարվող գումարը նվազել է 25%-ով։ Մարզպետի համոզմամբ կրճատվել են բացառապես ապօրինի նշանակված նպաստները։
Օրինակ Բովազոր համայնքը ստուգելուց հետո 16 ընտանիքից 11-ի նպաստը կասեցվել է, այսինքն 11-ը ստացել են անօրինական նպաստ։ Լեռնավան համայնքում 65-ից 31-ը, Գոգարնում 78-ից 18-ը, Սվերդլովում 82-ից 39-ը։
Տասնյակ միլիոնների ապօրինի դրամաշրջանառություն է բացահայտվել առողջապահական հիմնարկներում։ Մարզպետը պնդում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնում մինչև այս տարվա հունվարը, երբ փոխվեց տնօրենը, բուժքույրերին աշխատանքի են ընդունել բացառապես կաշառքով։ Ըստ նրա, հիվանդանոցը ամսական 20-ից 30 միլիոն դրամի ստվերային շրջանառության հաշվին ավելի քան 100 միլիոն դրամի արհեստական պարտք է կուտակել, որի մեծ մասն անցած 4 ամիսներին արդեն մարվել է։
Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կուտակած պարտքը հիմա պատասխանատու կերպով հայտարարում է, որ դա արհեստական էր եւ հատուկ էր արված, այսինքն բժշկական կենտրոնը կարող էր շատ դրական ձևով իր գործունեությունը ծավալել եւ չկուտակել որևէ պարտք։
Վերջերս մարզպետը հաղորդում էր ներկայացրել դատախազություն Վանաձորի նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ճանապարհաշինական ընկերության կասկածելի գործարքների մասին։ Դրա հիման վրա արդեն քրեական գործ է հարուցվել, իրավապահները 17 միլիոն դրամի չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Սակայն ես վստահ եմ, որ քննության ընթացքում այդ թվի կողքին հնարավոր է ավելանա եւս 1-0։
Ըստ Ղուկասյանի, այժմ վերացված են նախկինում գործած բոլոր կոռուպցիոն մեխանիզմները, որոնք մարզը տարել են լճացման և քայքայման։ Անցած տարվա հոկտեմբերից պաշտոնավարող մարզպետն այսօր հայտարարեց, որ իր այս մոտեցումները ձեռք չեն տալիս որոշ քաղաքական ուժերի և մարդկանց։ Այդ մարդիկ, կազմելով կեղծ կոալիցիաներ, փորձում են պայքարել կոնկրետ իմ դեմ, լրագրողների հետ հանդիպման ասաց մարզի ղեկավարը։
Լինում են շատ դեպքեր, օրինակ, որ նախկին և ներկա պաշտոնատար անձիկ փորձում են ինչ-որ հարցերում իմ հետ բանակցել կամ գան կոմպրոմիսների երկխոսության։ Օրինակ, ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի տեղ նշանակելու, ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի հարցով օգնելու, որոնք որ չեն տեղավորվում օրինականության սահմաններում։ Նման դեպքերում բնականաբար իրենք ստանում են շատ կտրուկ և բացասական պատասխան։
Անդրեյ Ղուկասյանը մի վանաձորցու դեմ հայց է ներկայացրել դատարան, իրեն վիրավորելու համար ներողություն խնդրելու պահանջով։ Դատարանն արդեն քննության է առել հայցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անդրադառնանք հնդիկ ուսանողների որոշ խնդիրների, նրանք բողոքում են, որ իրենց խաբել են։ Եկել են Հայաստան, սովորում են Մխիթար Գոշ համալսարանում, ուսման բարձ են վճարում, բայց պարզվում է համալսարանը լիցենզիա փաստորեն չունի։ Անկեղծ ասած, դժվար է պատկերացնել, որ Հայաստանից կգնան Հնդկաստան և կսովորեն հնդկական մի համալսարանում, որը պատկան մարմիններից լիցենզիա չունի։ Ինտերնետային այս դարում, երբ օնլայն քննություններ են հանձնում, հարցազրույցներ վերցնում, աշխարհի մի ծայրից մյուսը սովորելու գնում հնդիկ երիտասարդները, գոնե չեն ստուգել, թե ուր են գնում սովորելու։ Խաբեություններ գուցե հնարավոր են, բայց այս դեպքում խաբեության ակունքները ոնց որ Հնդկաստանից են գալիս։ Այնտեղ գործող մի ընկերություն է երիտասարդներին ուղարկել Մխիթար Գոշ համալսարան։ Հիմա պարզ չէ, թե նրանք արդյոք բացատրություն հաշիվ են պահանջում կամ պատրաստվում են դատի տալ հնդկական այդ ընկերությանը, բայց բողոքի նամակներ են գրում Հայաստանի իշխանություններին և բողոքում են համալսարանի դեմ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական համալսարանի ղեկավարությունը այսօր մի քանի տասնյակ հնդիկ ուսանողների մասնակցությամբ ժողով էր հրավիրել։ Պատճառն այն է, որ որոշ ուսանողներ պնդում են, թե համալսարանում ապօրինություն է տեղի ունեցել։ Հիշեցնենք, Ազատությունը երեք պարզեց ուսումնական հաստատության բուժական գործծրագիրը մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կողմից հավատարմագրում դեռ չի ստացել։ Կրթության և գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալությունից էլ հայտնեցին, որ առանց հավատարմագրի ուսանողները պետական դիպլոմ չեն կարող ստանալ։ Ուսանողների հետ զրուցում էր բժշկական ֆակուլտետի դեկան Անահիտ Անտոնյանը։ Շուրջ 2 ժամ տևած քննարկումից հետո նա պարզաբանումներ տվեց Ազատությանը։
Ուրեմն հավատարմագրման պրոցեսը մոտավորապես 4 ամիս տևող պրոցես է, 4-ից 6 ամիս տևող պրոցես։ Մենք արդեն երրորդ փուլում ենք գտնվում, մենք սպասում ենք մեր հավատարմագրմանը։
Ֆակուլտետի դեկանը վստահեցնում է, մինչև հաջորդ ուսումնական տարվա սկիզբ գործընթացը կավարտեն և ուսանողները փաստաթղթերի հետ որևէ խնդիր չեն ունենա։ Չնայած բուհի ղեկավարության պնդումներին, հնդիկ ուսանողների մի մասը ցանկանում է երկրորդ կուրսը շարունակել այլ բուհում, թեև Մխիթար Գոշում ուսանելու համար շուրջ $4,000 գումար են վճարել։
Այո, հիմա որ ավարտեն, իրենք սեպտեմբերին կարող են փոխել իրենց բուհը, եթե ցանկություն ունեն։ Ոչ, իհարկե։ Ոչ մի խնդիր չեն ունենա։ Դա ուրիշ հարց է, եթե բուհը չի ընդունում տվյալ ուսանողին, դա այդ բուհի կամքը և հարցն է։
Շուրջ 7 տասնյակ հնդիկներին Հայաստանը բերել մեծ թադիս հնդկական ընկերությունը, որին ուսանող Աբիշեկ Քարտիկը Ազատության եթերում մեղադրեց իրենց խաբելու մեջ։ Այս կրթական ծրագրով ուսանում են միայն հնդիկները, համալսարանը համագործակցում է ընկերության հետ։ Անահիտ Անտոնյանը պարզաբանում է, ինչպես է գոյանում այդքան գումարը։
Կազմակերպությունը հոգում է ուսանողների բոլոր ծախսերը, սկսած Հնդկաստանում ուսանողական վիզա ստանալու, փաստաթղթերի թարգմանությունների, փաստաթղթերի Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվող կնիք կնքման, նո ապոստիլն է դա, հա, ինքնաթիռի տոմսերի, Հայաստանում նրանց դիմավորելու, հանրակացարանում տեղավորելու, 3 անգամ կերակրելու, ավտոբուսով համալսարան և համալսարանից հանրակացարան և ուսման վարձ։
Փորձեցինք ճշտել, թե որքան է վարձավճարը։ Դեկանն ասաց, ինքը տեղյակ չէ, հաշվապահությունը կիմանա։ Աշխատակիցներից մեկն էլ հայտնեց, հաշվապահը Երևանում չէ, նրա գրասենյակը համալսարանի իրավաբանական հասցեում է գտնվում Վանաձորում։ Փաստաթղթերը տեսնել չհաջողվեց, աշխատակիցները մի սենյակ մտան և մի քանի րոպե անց վերադարձան ու հայտնեցին, ուսման վարձը տարեկան 800 000 դրամ է։ Սակայն կրթության և գիտության նախարարության 2018-2019 ուստ տարվա վարձավճարների մասին փաստաթղթում այլ թիվ է գրված 250 000 դրամ։ Բացի այդ, արտգործնախարարության կայքից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի արտոնագիր ստանալու համար վճարը կեցության տարբեր ժամանակահատվածների համար տատանվում է 3-ից 40 000 դրամի շրջանակում, այսինքն հավելյալ վճարների կարիք ըստ էության չկա։ Քննարկման ավարտին ազատությունը զրուցեց նաև ամենաակտիվ բողոքողի Աբիշեկ Քարտիկի հետ։ Դեկանը ցանկություն հայտնեց ներկա գտնվել և լսել, թե ինչ է ասելու իր ուսանողը։ Աբիշեկն էլ հավաստիացրեց, որ այդտեղ որևէ խնդիր չի տեսնում և չի կաշկանդվի։
Այսօրվա հանդիպման ընթացքում մեզ ասացին, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մենք դեռ սպասելու ենք, հստակություն կմտցնի նախարարությունը։ Արդեն նամակ ենք ուղարկել, հնարավոր է մեզ պատասխանեն 30 օրվա ընթացքում։
Աբիշեկի խոսքով ղեկավարությունը հորդորել է սպասել նախարարության պատասխանին։
Ասացին, դուք ամեն հարցի պատասխան էլ կունենաք, եթե ոչ, նոր կարող ենք ինչ-որ քայլի դիմել։
Ուսանողը այժմ պատրաստվելու է քննություններին, ասում է առաջին կիսամյակը լավ գնահատականներով է փակել, որից հետո չնայած ղեկավարության պնդումներին, որ հավատարմագրման հետ կապված որևէ խնդիր չի լինի, Աբիշեկը որոշել է հաջորդ ուսումնական տարին սկսել այլ բուհում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր միջազգային թեմաները։ Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցով Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի միջև բանակցությունները ըստ լուրերի կորեացի դիվանագետների համար ճակատագրական ավարտ են ունեցել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հյուսիսային Կորեայում գնդակահարվել է երկրի արտգործնախարարության Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու ողջ թիմը, այս մասին այսօր գրում են հարավկորեական և արևմտյան լրատվամիջոցները։ Պարբերականների պնդմամբ պաշտոնական Փենյանը հենց այս դիվանագետներին է պատասխանատու համարում Քիմ Չոն Ունի և Դոնալդ Թրամփի Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում փետրվարի վերջին կայացած բանակցությունների տապալման համար։ Սեուլում լույս տեսնող խոշորագույն պարբերականի Չո Սուն Իլբոյի տեղեկություններով մասնավորապես մահապատժի է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Կիմ Հյոկ Չոլը, որին հյուսիսկորեական իշխանությունները մեջբերում ամերիկացի իմպերիալիստների կողմից հավաքագրվելու և գերագույն առաջնորդին դավաճանելու մեղադրանք են ներկայացրել։ Չոլից բացի գնդակահարվել են Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարության ևս 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնց ևս կասկածել են Միացյալ Նահանգների օգտին լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ։ Հարավկորեական մամուլի տեղեկություններով դիվանագետների սպանությունը տեղի է ունեցել մարտ ամսին, նրանց նախ հարցաքննել են, ապա գնդակահարել։ Այդ ամենը տեղի է ունեցել Փենյանի արվարձաններից մեկում գտնվող Միրիմ ավիաբազայի տարածքում։ Մահապատժի ենթարկված դիվանագետները ամիսներ շարունակ զբաղված էին Թրամփի և Քիմ Չոն Ունի բանակցությունների նախապատրաստմամբ։ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում կայացած այդ բանակցությունների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարը Թրամփից պահանջեց վերացնել իր երկրի դեմ սահմանված առավել ցավոտ պատժամիջոց ամսները փոխարենը խոստանալով ապամոնտաժել միջուկային օբյեկտների մի մասը։ Թրամփը, սակայն, այս առաջարկը մերժեց, պահանջելով, որպեսզի Փենյանը դեռ մինչև պատժամիջոցների վերացումը ամբողջությամբ հրաժարվի միջուկային ծրագրի իրագործումից, այսօր գրում է New York Times-ը։ Ամերիկյան պարբերականի տեղեկություններով արևմտյան վերլուծաբանները Հանոյի գագաթնաժողովից հետո շաբաթներ շարունակ փորձում էին հասկանալ, թե ինչու հյուսիսկորեացի դիվանագետների թիմը իր ղեկավարին չէր նախապատրաստել բանակցությունների նման անբարենպաստ ելքին, ինչի հետևանքով Չինաստանի ողջ տարածքով գնացքով Վիետնամ ժամանած Կիմ Չոն Ունը դատարկաձեռն վերադարձել էր հայրենիք։ Ամերիկյան թերթը նաև տեղեկացնում է, որ Կիմ Չոն Ունը և Դոնալդ Թրամփը Հանոյի բանակցությունների ժամանակ հակառակ ընդունված կարգի նախնական համաձայնագրի տեքստ չէին ունեցել։ Երկու երկրների դիվանագետները ակնկալում էին, որ պետությունների ղեկավարներն իրենք կարողանան լուծել ամենասուր խնդիրները, որոնք տասնամյակներ շարունակ խոչընդոտում էին բանակցությունների ընթացքին, գրում է ամերիկյան մամուլը։ Հարավկորեական թերթի տեղեկություններով արտգործնախարարության պաշտոնյաներից բացի բռնաճնշումների է ենթարկվել նաև Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի առաջին տեղակալ Կիմ Յոն Չոլը, որին որոշ տեղեկությունների համաձայն ձերբակալել են և աքսորել երկրում գործող աշխատանքային ճամբարներից մեկը։ Սեուլյան մամուլի տեղեկություններով դրա նպատակը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի այսպես կոչված գաղափարական վերադաստիարակությունն է։ Կիմ Յոն Չոլը մինչև ձերբակալությունը զբաղեցնում էր նաև Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրներով գլխավոր բանագնացի պաշտոնը։ Անցած տարվա հուլիսին հենց այս պաշտոնյան էր Փենյանում բանակցություններ անցկացնում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Մամուլի տեղեկությունների համաձայն ձերբակալվել է նաև Կիմ Չոն Ունի թարգմանիչը Հանոյի բանակցությունների ժամանակ թույլ տված սխալի համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր Բեռլինում հայտարարել է, որ ամերիկյան իշխանությունները փորձում են ստուգել հյուսիսկորեացի դիվանագետների սպանության մասին տեղեկությունների իսկությունը։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները ևս հայտնում են, որ դիվանագետների գնդակահարության մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվության առայժմ չեն տիրապետում։ Անուղղակի որոշ նշաններ, սակայն, վկայում են, որ բռնաճնշումների մասին տեղեկություններն ըստ ամենայնի համապատասխանում են իրականությանը։ Դրանցից մեկը Հյուսիսային Կորեայում լույս տեսնող գլխավոր պաշտոնաթերթում Ռոդոն Սինմունում հինգշաբթի օրը լույս տեսած խմբագրականն է, որում մասնավորաբար հիշատակված են մեջբերում մի շարք պաշտոնյաների հակակուսակցական և հակահեղափոխական գործողությունները։ Այդ պաշտոնյաները ձևացնում են, թե աշխատում են գերագույն առաջնորդի համար, իրականում, սակայն, նրանք առաջնորդի թիկունքում միանգամայն այլ երազանքներ են փայփայում, գրել է հյուսիսկորեական պաշտոնաթերթը։
Հայաստանի հարևան երկու երկրները Թուրքիան և Իրանը Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերում որոշ խնդիրների են հանդիպում։ Խոսքը մասնավորապես S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերը Ռուսաստանից գնելու մասին է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան արևմուտքի և ԱՄՆ-ի ճնշման տակ է, որպեսզի այդ համակարգերը չգնի Ռուսաստանից, հրաժարվի այդ գործարքից, բայց Մոսկվան և Անկարան պարբերաբար հայտարարում են, թե գործարքը արդեն կայացված է։ Իրանի հետ կապված վերջին լուրերով Մոսկվան հրաժարվել է այդ համակարգերը վաճառել Իրանին։ Այս խնդիրների շուրջ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
3 մայիսի 30-ին Bloomberg-ը գրել էր, որ Ռուսաստանը հրաժարվել է Իրանին վաճառել S-400 զենիթահրթիռային ամալիրը մերձավոր արևելքում իրավիճակն էլ ավելի չսրելու համար։ Ընդ որում, այս մասին Bloomberg-ը գրել էր հղումանելով ռուսական կողմի բարձրաստիճան անանուն աղբյուրի։ Այսօր ռուսական Interfax-ը հղումանելով իր անանուն աղբյուրին հերքել է այս տեղեկությունը, նշելով, թե Իրանը Ռուսաստանին S-400 գնելու համար չի դիմել ընդհանրապես։ Ռուսաստանը S-300 համաձայնագրի շրջանակում կատարում է հրթիրային համակարգերի սպասարկման իր պարտավորությունները, իսկ S-400-ի համար Թեհրանը Մոսկվային չի դիմել, գրել է Interfax-ը։ Ընդ որում Bloomberg-ը հայտնել էր, թե Իրանին զենիթահրթիռային այս համակարգը չվաճառելու որոշումը կայացրել էր անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտոնապես այս տեղեկությունը Մոսկվան չի հերքել, թեև Bloomberg-ի տարածած տեղեկությունն այսօր ամենակնարկվող թեմաներից մեկն է։ Մոսկվան փոխարենը ակտիվ հետևում է S-400-ի մասին ռուս-թուրքական գործարքի շուրջ ընթացող գործընթացներին։ Այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Համիակ Սոյը հերքել էր մամուլում տարածված տեղեկություն այն մասին, որ Անկարան Վաշինգտոնի ճնշման տակ որոշել է հետաձգել Ռուսաստանի հետ ավելի վաղ կնքված համաձայնագրի իրագործումը։ Ամեն ինչ ընդնանում է նախատեսված գրաֆիկի համաձայն, հայտարարել է Աքսոյը։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը Սրահետ մեկտեղ հիշեցրել է, որ Անկարան Վաշինգտոնին առաջարկել է ռուս-թուրքական գործարքի շուրջ թուրք-ամերիկյան համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծել Վաշինգտոնի մտահոգությունները փառատելու համար։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հեռախոսազրույցեր ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության, Էրդողանը Թրամփին կրկին առաջարկել է S-400-ի հարցով աշխատանքային խումբ ստեղծել։ Հայտնի է, որ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները նախատեսում են բանակցություններ անցկացնել Ճամպոնիայում հունիսի վերջին կայանալիք մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակում և քննարկել այս հարցը։ Ի դեպ, Ճապոնիայում առանձնազրույց ունենալու մասին այսօր հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվել են նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ավելի վաղ CNBC-ին հիշեցնեմ, հղումանելով իր աղբյուրին, հայտնել էր, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը Անկարային վերջնագիրը ներկայացրել, պահանջելով երկու շաբաթվա ընթացքում, մինչև հունիսի առաջին շաբաթվա վերջը, հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգից, հակառակ դեպքում Միացյալ Նահանգները սպառնացել է դուրս գալ F-35 ռազմական օդանավերի վերաբերյալ թուրք-ամերիկյան ծրագրից և պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը գրեթե ամեն օր անդրադառնում է ռուս-թուրքական գործարքին և կրկնում, որ Թուրքիայի հետ գործարքը իրագործվում է ըստ նախատեսված գրաֆիկի։ Հավելեմ, Անկարան ռուսական հրթիռային համակարգերը համաձայնագրի համաձայն պետք է ստանա արդեն առաջկա ամիսներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում սկսվում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ինտերնետում ազատություն.am.